Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet në Turqi thonë se së paku 60 vet janë vrarë gjatë përpjekjes për grusht të shtet dhe se 754 persona janë arrestuar deri tash. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur mbështetje absolute për qeverinë e Turqisë. Derisa Franca po këndelet nga sulmi shkatërues në Nicë, historia e gjatë e radikalizmit islamik në këtë qytet po del në qendër të vëmendjes. Serbia po e pengon agjendën ekonomike të Kosovës, thot ministria e tregtisë e Kosovës, Hykmete Bajrami. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që në tërsi u kushtohen ngjarjeve në Turqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim tha mbrëmë vonë se generali i cili e ka ndihmuar organizimin e grusht të shtetit në këtë vend është vrarë. Zoti Yildirim, për shef të ri të shtatëmadhorisë së ushtrisë së Turqisë, e ka emëruar generalin Umid Dundar, pasi shefi më parshëm i shtatëmadhorisë, generali Hulusi Akar, është rrëmbyer nga pjesëmarrësit e grusht të shtetit. Autoritetet në Turqi thonë se së paku 60 vet janë vrarë gjatë përpjekjes për grusht të shtet dhe se 754 persona janë arrestuar deri tash. Në pamje televizive nga Turqia, janë parë ushtarët që e kishin okupuar sheshin Taksim në Stamboll dhe në urën e Bosforit të gjatë natës, duke u larguar nga ana e policisë, ndërsa turma e njerëzve u fishkëllon të ushtarëve. Nga ana tjetër, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka pranuar se në kryeqytetin Ankara mbetet problemi vogël, ku kryengritësit në pozicione kanë vazhduar të luftojnë. Aeroplanet luftara kanë hedhur bomba në tanket që ende e ruanin pallatin presidencial dhe parlamentin në kryeqytet. Autoritetet kanë shpallur se në mesin e të vrarëve gjatë trazirave në Turqi janë edhe së paku 16 pjesëmarrës të grusht të shtetit, ndërsa deri tash janë arrestuar 754 pjesëtarë të forcave të armatosura. Një zyrtar është cituar duke thënë se 5 general dhe 29 kolonel janë shkarkuar nga postet e tyre ushtarake. Transmetuesit në Turqi kanë raportuar se generali Hulusi Akar, që ishte shefi shtatëmadhorisë së ushtrisë së Turqisë, është çliruar nga një mision shpëtimi me helikopter. Ministri i Brendshëm dhe ai i Mbrojtjes i qeverisë së presidentit të Turk Recep Tayyip Erdogan u kanë bërë thirrje anëtarëve të shërbimeve të armatosura që të mbesin lojal ndaj qeverisë dhe të luftojnë kundër asaj që ata e kanë përshkruar si grup pakic që kishte bërë përpjekje për grusht të shtet. Luftimet u përshkallëzuan pasi ushtria e Turqisë mbrëmë vonë tha se e ka kontrollin e plotë për udhëheqjen e shtetit me qëllim që të mbrohet rendi demokratik dhe të ruhen të drejtat e njeriut. Televizioni shtetëror, pak kohë pas kësaj deklarate, raportoi se ushtria kishte shpallur sundim të ligjit ushtarak dhe orë policore. Në një kohë kritike gjatë përleshjeve të mbrëmshme në Turqi, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kërkuar nga të gjitha palët që të mbështesin qeverinë e zgjedhur në mënyrë demokratike të presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe të tregojnë përmbajtje dhe të evitojnë çfarëdo dhune apo gjakderdhje, ka kumtuar shtëpia Bardh. Sekretari amerikan i Shtetit, John Kerry, ka biseduar me ministrin e jashtëm të Turqisë, Mevlud Çavuşoğlu, dhe ka theksuar mbështetjen absolute të Shteteve të Bashkuara për qeverinë. Këto mbështetje amerikane janë reflektuar edhe në deklaratat e liderëve të Bashkimit Evropian dhe të zyres së kancelares së Gjermane Angela Merkel. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka bërë thirrje për respektim të plotë të institucioneve demokratike dhe të kushtetutës së Turqisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, të cilin sot në tërsi ja kushtuam ngjarjeve në Turqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Serbia po e pengon edhe agjendën ekonomike të Kosovës, thot në intervistën për Radion Evropa e Lirë, Ministria e Tregtisë e Kosovës, Hykmete Bajrami. Postjerash, ajo fletë edhe për procesin e privatizimit të Brezovicës. Me ministren Hykmete Bajrami, ka biseduar korespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ministre, qeveria e Kosovës ka dështuar në privatizimin e Brezovicës. Tani më shpallur si një projekt i dështuar. Çfarë po bëhet tani?
Fillimisht nuk është qeveria e Kosovës e cila ka dështu një numër i prokurimit, një prokurim, një tentativë e prokurimit. Ju e dini që procesi i privatizimit dhe i bërjes së projektit të Brzovicës ka fillu në vitin 2012. Ne si qeveri Mustafa e kemi marë mandatin e djetor 2014, dhe kur kemi ardhur kemi gjetë një ofertë e cila ka qenë e dorëzuar, është një proces që ka fillu shumë më herët. Rrjedhimisht investitori nuk pati mundësi që për rreth 12 muaj të mobilizoj 163 milion euro që ishin të parapara të mobilizoheshin sipas kontratës. Ne si komision ndërministror kemi marrë dokumentacionin e kemi shqyrtu, kemi pas edhe ndihme në këshiltarës se transakcionit USAID i ka qenë bështetës i madhik i realizimit e këti projekti dhe fatkesisht konsursumi nuk e arriti që të mobilizoj financat dhe ne unë na dashtë dhe më tanë që të shpallet si prokurimi të shtuar.
Shpallet duke u bërë tani?
Ne për momentin jemi duke punu në një strategji për Brzovicën, janë në fakt dy scenario të cilat po i diskutojmë. Para është përmes ligjit për investime strategjike, i cili nëse do të kalojmë në të ardhmen të afërme, atëherë do të hyqasim investitorëve përmes ligjit për investime strategjike. Në rast se ky ligj nuk kalon në të ardhmen të afërm, scenario tjetër është që ne të shkojmë me procedurat e prokurimit të rregullt edhe një herë, ku për shkak se tash shumë punë janë kryer dhe shumë vendime që janë marrë të kaluara për projektin e Brzovicës janë edhe sot në fuqi. Procedurat janë shumë më shkurtra, ka një numër të madh të kompanive të cilat kanë qenë të kontaktuara nga konsorciumi francez, mirë po nuk kanë arritur pajtueshmëri që të bëjnë pjesë e konsorciumit dhe të investojnë në Brzovicë, por janë të interesuara që në forma të ndryshme të bëhen pjesë e projektit të Brzovicës. Ne jemi në kontakt edhe gjithashtu gjatë kësaj periudhe kohore konsorciumi francez ka bërë përpjekje të papara për të gjetur investitor dhe për të gjetur financa.
Përveç këtyre çështjeve të cilat ju i përmendët tek Brzovica, a ka pasur ndikim edhe Serbia në këtë proces?
Ka pas tentativa gjatë gjithë procesit. Serbia po tenton në fakt që të ngadalësoj qoftë agjendën ekonomike, qoftë të integrimit evropian, qoftë të integrimit dhe antarësimit në organizmat të ndryshëm rajonale dhe ndërkombëtar për Kosovën. Mirë po të krasti konkret i Brzovicës, ka pas tentativa, ka pas edhe letra e cila është për full, u është dërgu investitorve, po në nuk besoj që ka pas rëllë vendim tarë.
Tekstin e intervistës me ministren Hykmete Bajrami mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata kushtetuese në Maqedoni nuk e përjashton mundësinë që gjatë pushimeve të verës të caktojë një mbledhje të jashtëzakonshme në të cilën do të shqyrtojë iniciativa për kushtetueshmërinë e themelimit dhe funksionimit të prokurorisë speciale publike. Njohësit e çështjeve juridike konsiderojnë se përmes kësaj mundësie synohet të bëhet presion prokurorisë speciale nëse ajo hapë ndonjë lëndë që në spikam do të ketë liderët e vëmëro DPMNE-s. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Ish kryetari i gjykatës kushtetuese të Maqedonisë Trëndafil Ivanovski thot se strukturat udhëheqëse të pushtetit synojnë të bëjnë presion prokurorisë speciale publike nëse ajo gjatë kësaj periudhe vendos të hapë lëndë ku do të atakohen udhëheqësit e lartë të partive në pushtet dhe varësisht veprimeve të prokurorisë speciale do të vrapërojë dhe gjykata kushtetuese.
Ako se odi specialno to.
Gjykata kushtetuese Maqedonisë tani më një kohë të gjatë nuk është në funksion të mbrojtjes së ligjeve, por kryekëput funksionon në bazë të kalkulimeve që bën pushteti për të shpëtuar nga përballja me organet e drejtësisë. Gjithçka do të varet nga ajo se çfarë veprimesh do të ndërmarr prokuroria speciale publike gjatë kësaj periudhe, e cila për opinionin djerma tani ka bërë publike vetëm 5 raste nga 35 lëndët për të cilët është shpallur kompetente për të proceduar. Vlerëson Trëndafil Ivanovski, shkryetar i gjykatës kushtetuese të Maqedonisë. Edhe analisti politik nga Tetova, Lajdin Demiri, konsideron se partit politike në pushtet, veçanërisht VMRO DPMNE, udhëhequr nga ish kryeministri Nikola Gruevski, synon që përmes institucioneve, siç thot ai, të okupuara të paralizoj punën e prokurorisë speciale. Megjithse, nënvizon Demiri, kjo do të jetë e vështirë në këtë moment për shkak të frikës që ka pushtetin nga reagimi i opinionit publik, me që Prokuroria Speciale është institucioni vetëm në të cilin kanë besim të gjithë qytetarët e Maqedonisë.
Fakti që vëmëroja ta në kohës ka instrumente, u mendoj se të një më është bërë me të punë, mund të përdore dhe këte në një kohë të pushimeve, mund të përdore që të krijoj një huti, a është kushtetuse, a është kushtetuse, a kretë kjo është në shërbim të afatit, të mingut. Una është gjukatës kushtetuse, gjukatës prokurorisë speciale të i kaloje e afatit, sa e është afatizuar dhe mos të kripon.
Sot Alajdin Demiri, analist politik, për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Deri sa Franca po këndelet nga sulmi shkatrues në Nicë, historia gjatë e radikalizmit islamik në këtë qytet po del në qendër të vëmendjes. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Nica është e njohur për plazhet e saj, terracat e kafeneve dhe mënyrën magjepse se të jetesës, por ky qytet bregdetar i Francës, ku një sulmues ka përplasur kamionin e tij për një turm njerëzish duke vrarë mbi 80 veta me 14 korrik, është po ashtu për kohë të gjatë vatër e militantizmit islamik. Sipas shifrave të qeverisë franceze, Nica ka numrin e dytë më të lartë të muslimanëve radikal pas lagjes Saint-Denis të Parisit. Nëse merret parasysh popullata e relativisht e vogël, prej rreth 343.000 banorësh, Nica është zona më radikalizuar në Francë. Prokurori i Parisit ka thënë të premten se sulmi në shëtitorin e Nicës mban vulën e organizatës terroriste të shtetit islamik. Autoritetet e kanë identifikuar sulmuesin si Muhammed Lahuaej Bohulel, 31 vjeç, shtetas francez me prejardhjen nga Tunizia. Ai është vrarë nga policia dhe, sipas medjave, ai ka qenë banori i Nicës. Patrika Mojel, profesor i psikologjisë dhe ekspert për ekstremizmin islamik me seli në Nicë, thotë se qyteti ka histori të gjatë të radikalizmit jihadist. Kjo histori daton nga grupet dhe rjetet islamike që kanë arritur masivisht në bregdetin francez pas periudhës 1995-97. Pra prej kohësh ka prani të fuqishme të forcave islamike, të cilat janë gjoja të moderuara, por përbëjnë teren për shumim, thot Amoyel. Në Nicë ka ndodhur një vargje arrestimeve të militantëve të dyshuar islamik në vitet e fundit, kur autoritetet ka njoftuar se një familje prej 11 vetash, përfshir fëmijë, është larguar nga Nica për t'ju bashkuar ekstremistëve në Siri në vjeshtë të vitit 2014, kryetari i Nicës, Christian Estrosi, ka lëshuar një linjë telefonike 24 orë për t'ju ndihmuar familjeve dhe individëve që përballen me radikalizmin islamik. Ekspertët thonë se islami radikal është në rritje në gjithë Francën e sidomos në rajonin e Nicës. Rekrutuesit operojnë në xhami, objekte sporti, shkolla dhe në rrjetet sociale. Analistja Mojel drejton një shoqat lokale e cila përpiqet të luftoj radikalizmin të të rinjt në Nicë. Duke u bazuar në besimin e tyre se ata janë viktima, se ekzistojnë komplote, pastaj duke u bazuar edhe në pikpamjet e tyre antisemitike, këta njerëz hyjnë në një sistem të hakmarjes ndaj perëndimit, ndaj modernës, thot Amoyel.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Autoritetet në Turqi thonë se së paku 60 vet janë vrarë gjatë përpjekjes për grushtëset dhe se 754 persona janë arrestuar deri tash. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur mbështetje absolute për qeverinë e Turqisë. Serbia po e pengon agjendën ekonomike të Kosovës, thot ministrja tregtisë e Kosovës Hykmete Bajrami. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Në këtë faqe mund t'i lexoni edhe informacionet e fundit për zhvillimet aktuale në Turqi. Ju urojmë çaste të mira.